Assalomu alaykum. Ayol kishi har qanday holatda ham ichki xotirjamlikni saqlay bilishi uning va farzandlarining salomatligini ta'minlaydi. Oila ham tinch bo'ladi. Ish, uydagi mojarolar, surunkali charchoq hali hech bir ayolni cheklagan emas. Muammolar girdobida qolgan ayol asabiylashadi, yig'laydi. Biroz tinchlangach, chidashga qaror qiladi. Biroq, baribir bosh miyaga asab tizimidan noxush xabar borib bo'lgan bo'ladi. Bundan asab tolalari shikastlanishga ham ulguradi. Vaholanki, asab hujayralari qayta tiklanmaydi. Bunday nosozlikning organizmning endokrin tizimi birinchi bo'lib payqaydi. Endokrin tizimidagi eng katta bez gipotalamus hisoblanadi. U bosh miyaning qoq markazida joylashgan bo'lib, ayol salomatligini nazorat qiladi. Gipotalamus tarkibida tana harorati, chanqoq, ochlik va ishtahani sezish, organizmni suv tuz bilan ta'minlash, naslga javob beruvchi gormonlar mavjud. Bundan tashqari, u hissiyot, jismoniy faollik, uyqu hamda gipofiz gormonlar ishini nazorat qiladi. Gipofiz gormonlar esa ayolni erta keksayishdan saqlaydi. Shuning uchun asabiylashgandan keyin uyqu qochadi. Ishtaha avvaliga yo'qoladi, ammo tinchlangach ikki hissa oshib, ochko'zlik, uning ketidan semizlik rivojlanadi. Asabiylashganda qondagi qand miqdori ham keskin oshib ketadi. Oshqozon-ichak kasalliklari ham tobora avj oladi. Yurak qon tomir tizimi zo'riqib ishlaydi. Qarabsizki, oddiy asabuzarlik tufayli tanadagi yuzlab tizimlar ishdan chiqib, inson ketma-ket kasalliklarga chalinadi. Shunday ekan, qanchalik qiyin bo'lmasin, og'ir vaziyatlarda ichki xotirjamlikni saqlashga urinaylik. Maslahatlarimizga amal qilsangiz, buni albatta uddalaysiz. Eng avvalo qay tarzda nafas olasiz? Buni aniqlang. Nafaqat asabiylashganda, balki doim chuqur nafas olib, uni uzoq chiqarishga odatlaning. Bu oddiygina mashq orqali asablarni aldab, miyaga havoga to'yingan kislorod borishini ta'minlaysiz. Endi xotirangizni bir titkilashga to'g'ri keladi. Esingizdami? Falon kuni pishirgan taomingizni hamma maqtab tanovul qilib, og'ir vaziyatdan qoyilmaqom tarzda chiqqaningiz. Chinakamiga baxtiyor. Bir zum bo'lsa-da omadli, g'olib bo'lgan paytidagi holatingizni yana bir bora his qiling. Ko'nglingiz to'ldimi? Bu mashqni kuniga 3 marta, ertalab, tushlikda va yotishdan oldin 3 martadan takrorlasangiz, vahimali xayollardan saqlanib, o'zingizga bo'lgan ishonch yanada ortadi. Noxush vaziyatda chuqur nafas olib, g'oliblik tuyg'usi bilan ko'nglingizni shunday to'ldiringki, istirob va alamga joy qolmasin. Tushkunlikka tushgan ayol yaqinlarining kayfiyatiga ta'sir qiladi. Nolayvergach uydagi xotirjamlik qutbaraka aridi. Bundan qutulish uchun har kuni miyaga ta'sir qiladigan maxsus so'zlarni takrorlash kerak. Ular insonning fe'l-atvorini yaxshilashga, o'zida yangi qirg'alarni ochishga, insonlar bilan to'g'ri muomalada bo'lishga, ilm o'rganishga, daromad topishga baxtli va omadli bo'lishga undaydi. Qiziqarli ma'lumotlar olishingiz uchun bizning www.najot.com saytimiz va fikr bildirishingiz uchun dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz sizlarni intiqlik bilan kutmoqda.